yerdekler. Bahşi yigit esini yep kaldı. Hatunning kitabingisi gep kaldı. Gelip gelip Zokir kızıkka maslahat saldı. Sırası cevabını aldı.
İki hatun agınca, ikide sigir asençe. Her gün cencel kıyınca, her gün kaymağı yesençe.
Yemegeni ortada.
Studio Nuttakor Bacı yigitler avval bizde Keyin boşqalarda
Ortiqchalik qiladi Bitta xotin gohida
Hech narsa qila olmaysan Xotining ming'irlasa Qo'rqib ranging o'chadi Telefoning jiringlasa Qo'rqib ranging o'chadi Telefoning jiringlasa
Adashtirmay deb qo'rqib oh ketasan o'ylanib chaqirasan ikkisin ismini ham o'ylanib
ikkita xotini bitta yer tog' bo'ladi qo'sh bo'lmas qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas qo'sh xotinli erkakka qo'sha qaring deb bo'lmas
garchi eskilar bunga ruxsat berishgan ammo Ogoh etib ketishgan bunda ko'pdir muammo
Bir kun janjalli uyda fayz qochadi qirq kecha Ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha Ming yilday qiyin o'tar aytib qo'yay bir kecha
Aytib qo'yay do'stginam bu yo'lda qiynalasan o'ylanib uylanmasang Uylanib uylanasan
Xotin bilan muammo tugamaydi hech qachon Ikki ro'zg'or bolalar tort qilaydi tort tomon Ikki ro'zg'or bolalar tort qilaydi tort tomon
Chidash kerak barini tomirida o'z qoning Ikki xotin o'rtasida chiqib ketadi joning Qachon berilmagan qo'sh xotinga jazolar Hech qachon berilmagan qo'sh xotinga jazolar Qo'sh xotinlikning o'zunga olib jazo Qo'sh xotinga jazolar Qo'sh xotinlikning o'zi Unga oliy jazolar
Ikkita xotin olguncha Ikkita tovuq olsang-chi Har kun zahmini yutguncha Har kun tuxum yutsang-chi Har kun zahm yutguncha Har kun tuxum yutsang-chi
Bir xotinli erkaklar Bo'lmang mendan norozi Qo'sh xotinni yeplolgan Erkaklarning xo'rozi Zokir qiziq shuytib Baxshini holini bildi Baholi qudrat Baxshini qulog'iga lag'monni ildi Sergaklantirish uchun edi aslida bu qissa Shod bo'lardim Qo'sh xotinni yeplolmagan erkaklar Qissani eshitsa